Председателот на државата Стево Пендаровски деновиве ги повика приватните здравствени установи да ја разгледаат можноста услугите да ги направат подостапни за болните од ковид и да се откажат од профитот. Радио Слободна Европа се обиде да добие коментар во врска со овој апел на председателот Пендаровски од клиничката болница Ачибадем Систина и од клиничката болница Жан Митрев, но одговор до овој момент не добивме. Но очигледниот проблем со нееднаквост во пристапот од здравствената заштита за Радио Слободна Европа укажува и доктор Јортан Савевски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје, поранешен декан на Медицинскиот факултет и директор на травматолошкото одделение во клиниката Абџи Баден Систина.
Нова политика.